Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walikubaliana kwa kauli moja juu ya msaada wa dola bilioni 50 kwa Ukraine na kushinda upinzani wa hapo awali kutoka Hungary. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alifurahia makubaliano hayo akisema Umoja wa Ulaya unachukua uongozi na uwajibikaji katika uungaji mkono wa Ukraine na unajua kile kilicho hatarini. Katika mkutano wa mwisho wa baraza hilo mwezi Desemba, Hungary ilitumia kura ya turufu kwa miaka minne ya kuzuia msaada wa dola bilioni 54 kwa Ukraine, ikisema kwamba pesa hizo hazipaswi kutoka kwenye bajeti ya umoja huo kwa kuwa Ukraine si mwanachama. Nchi nyingine zote 26 wanachama zilipiga kura kuunga mkono mpango huo wa msaada wa kifedha wa EU. Ni muhimu kwa Kiev, alisema Luigi Scalzi wa kituo cha mageuzi ya Ulaya. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi amesikitishwa na shutuma kwamba watu 25 waliuawa na jeshi la Mali na wanajeshi wa kigeni wiki iliyopita katika eneo ambalo limekumbwa na hasia za wenye msimamo mkali. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa Volkatok pia ameelezea wasiwasi wake wa mauaji ya watu wengine 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma katikati ya Mali, hasa kule kwenye hasia. Amesema, nimesikitishwa na shutuma zenye uhakika za jeshi la Mali likiwa na wanajeshi wa kigeni kuua watu 25 katika kijiji cha Welingara katika mkoa wa kati wa Nara Januari 26, taarifa ya TUK imesema. Ukusanyaji na uhakiki wa taarifa umekuwa mgumu nchini Mali kutokana na nchi hiyo kijiografia kuwa kubwa na kukosekana kwa mawasiliano kwa hofu ya usalama. Israeli Alhamisi imesema wanajeshi wake walipambana na wanamgambo wa Hamas kote ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuwaua dazeni ya wapiganaji katikati na kaskazini wa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga Khan Younis, sehemu ya kusini ya ukanda huo. Mapigano hayo yaliendelea huku wapatanishi wa mapendekezo mapya ya kusitisha mapigano wakisubiri kusikia maendeleo ya kupatikana kwa mwafaka kati ya Israel na Hamas ambayo yatasimamisha mapigano kwa muda mfupi na kuachiliwa kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza. Muhtasari wa mapendekezo hayo ulitokana na mazungumzo ya mjini Paris kati ya maafisa wa Marekani, Israel, Qatar na Misri mapema wiki hii. Kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh alitarajiwa kusafiri hadi Cairo kujadili mpango huo. Alipoulizwa kuhusu maelezo ya mapendekezo hayo wakati wa kikao kifupi Jumatano White House, msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa John Kirby amesema hakuna kilichokamilika mpaka makubaliano yafikiwe. Gavana wa jimbo la Zamfara linalokabiliwa na ghasia kutoka magenge ya wahalifu nchini Nigeria amezindua kikosi cha wanamgambo 2600 ili kupambana na kuongezeka kwa magenge ya wahalifu yanayosababisha hofu miongoni mwa wakazi wa jimbo hilo la kaskazini magharibi. Matukio ya wahalifu ya kuuawa na kutekwa kwa watu yamekuwa yakitanda katika siku za hivi karibuni nchini Nigeria. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonya kwamba Al-Qaeda imeanzisha kambi 8 mpya za mafunzo nchini Afghanistan inayotawaliwa na Taliban na inawasaidia wanamgambo wanaoipinga Pakistan kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka. Ripoti hiyo imesema kambi ya Al-Qaeda katika jimbo la mpakani wa Afghanistan la Kunar inaendesha mafunzo ya mashambulizi ya kujitoa muhanga kusaidia operesheni za Tehrik-i-Taliban Pakistan au TTP, kundi linalotambulika kimataifa kuwa la kigaidi linaloongoza mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Pakistan. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo. Ungana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya matangazo ya kongamano.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani inaangazia jukumu la AI katika huduma ya afya. Na sehemu ya pili tutakuwa naye Jason Nyakundi kutoka huko nchini Kenya, akimulika kujitoa kwa mataifa matatu ya Kiafrika katika ECOWAS. Karibu sana. Naam, mageuzi ya kidijitali yanaathiri jinsi njia ya huduma ya afya inavyotolewa na yanaweza pia kusukuma mustakabali wa afya. Wataalamu wa huduma za afya wanaahidi kwamba hakutakuwa na upungufu katika mapinduzi ya kidijitali katika miaka ijayo. Huenda hiyo ni habari njema kwako na kwangu pia. Miongoni mwa mambo mengine, programu ya AI inazidi kutumika kwa utambuzi pamoja na mipango ya matibabu, kuanzia ugunduzi wa mapema wa ugonjwa hadi upasuaji unaofanyika kwa kusaidiwa na roboti. Dawa binafsi kwa kutumia DNA za watu ili kurekebisha huduma zao za afya pia zimeongezeka katika miongo ya hivi karibuni. Ni kulingana na wataalamu wa matibabu katika chuo kikuu cha Utah hapa nchini Marekani. Ili kufahamu faida, changamoto pamoja na madhaifu, kwenye laini ya simu ninaye Dr. Remigius Rugakingla wa hospitali ya Benjamin Mkapa huko Tanzania, ambaye kwa sasa yupo Israel katika masuala yanayohusiana kabisa na huduma za afya na AI. Dr. Remigius, tuangazie, je, faida za AI katika huduma ya afya zimeongezeka kwa kiwango gani?
Akili bandia au artificial intelligence kama ambavyo imekuwa inatamkwa, au AI kwa kifupi. Artificial intelligence au AI inamsaidia mwanadamu. Kinachofanya ni kwamba binadamu amesomwa vizuri, inajulikana akili yake iko vipi na inaendaje. Kwa hiyo imetengenezwa models au imetengenezwa vitu ambavyo vina fanana kabisa na jinsi ya kufikiri kwa binadamu. Kwa hiyo vinatumika kwenye afya. Utaangalia ndani ya hospitali sasa hivi ni kitu ambacho kinakuja kwa nguvu kwenye data za wagonjwa, utaenda kwenye utengenezaji wa madawa, maabara, tumeenda sasa hivi toka tunafanya telemedicine. Hii itasaidia sana kwenye tiba. Kuna wakati uzuri wa ubongo wa binadamu, kuna wakati unachoka. Sasa mashine kama umeiseti vizuri itasaidia sana sehemu ambako ubongo umechoka au sehemu ambako kupata usahihi. Kwa hiyo inaongeza safety au tunasema inamlinda zaidi yule mtumiaji wa mwisho na pia anayetoa huduma. Kwa hiyo AI itasaidia sana na tutaweza kuona jinsi gani ambako inapokuwa inatumika ndani ya hospitali, kuanzia mtu anapoingia ndani ya hospitalini mpaka anapoenda kuhudumiwa. Itasaidia vitu vingi. Kuna swala la muda ambako mgonjwa labda muda ambao angetumia kwenda kwa daktari unapungua, lakini pia kuna swala la kuna vifaa ambavyo sasa hivi vimegunduliwa, badala ya kwenda kufanya kipimo hospitalini mtu anaenda kufanya nyumbani. Kwa mfano akapima mkojo na majibu akampa majibu, kwa hiyo ikabaki ule muda kidogo tu wa kuwasiliana na daktari na akapata majibu na akatibiwa. Lakini kuna magonjwa kama ya saratani, zamani kwa mfano watu walikuwa wanaenda wanapigwa mionzi eneo kubwa la mwili na seli zisizohusika zinaumia wakati mwingine, lakini hii matumizi ya artificial intelligence yatasaidia kabisa kwenda kwenye target, kwenda kuitibu.
Dr. Remigius, kuna suala hili linaitwa algorithms za AI. Je, zina uhusiano gani katika huduma za afya kwa binadamu?
Algorithm of AI ni kwamba tunaangalia vitu gani ambavyo vitakiwa vifanyike tuendelee kuwa na safety tukapasi tunatumia machine. Kwa mfano, huwezi kuacha machine ikafanya upasuaji kuanzia mwanzo mpaka mwishoni. Najua kuna swala ambalo litakuwepo labda la patient to doctor, ule uhusiano unakuwaje? kwa kutumia algorithm unaweza kusema okay, kwenye gap hizi tunaweza kuzifill vipi, lakini mwishoni tuweze kupata kitu ambacho ni product au kitu ambacho ni bora zaidi.
Na wakati wowote tunapozungumzia kuhusu AI, artificial intelligence na huduma ya afya, hatuwezi pia kuacha kuzungumzia madhaifu pamoja na changamoto zake katika mfumo wa huduma za afya. Na moja kati ya hili ni suala la upataji wa takwimu au data thabiti. Hii inakuwa vipi?
Kwenye suala la upatikanaji wa data, kuna vitu vingi ambavyo vinabidi vifanyike ili kuwe tuna matumizi sahihi ya akili bandia au AI. Kwa wenzetu ambako, kwa sababu napo na compare nyumbani na compare sehemu ambako nipo, ambako ni kwenye first world, ni kwamba tayari hizo gaps waliziona. Kwa mfano jinsi ya uchukuaji wa data, unakuta tayari wana data sheet ambazo ni nzuri au vile vipokeleo vya data vya taarifa ambao vinasaidia na wanazitunza vizuri, either katika cloud kama mnavyoona au zinapotunzwa kwenye vifaa ambavyo vinaweza kupokelea data nyingi. Pia zipo kajia kwa ajili ya kuzilinda zile data na kumlinda mtu anayetumia AI. Lakini nikirudi katika swala la tiba, ni kwamba teknolojia mara zote ukiangalia katika muunda ni miongo iliyopita, ni kwamba teknolojia imekuwa inasababisha kufanya tiba ambayo inakuwa ni bora zaidi. Na inachosaidia pia ni kwamba tunakuwa ni precise, au niseme ni unakuwa na uhakika na hiyo tiba tunayotoa. Inapunguza ule muda ambao ungetumika kwenye tiba. Mtu kama anaumwa anaweza kwenda kufanya kitu kingine baada ya kumeshatibiwa. Lakini pia tumeangalia nchi nyingi sasa hivi life expectancy imeongezeka kwa sababu ya kusandwich au kuunganisha teknolojia ndani ya tiba. Kwa hiyo nikiangalia, tukiweza kuangalia gaps zilizoko, kwa mfano hizo za kuweza kulinda data, kuweka miundombinu iliyo bora, nadhani ni kitu ambacho ni bora na ni kitu lazima ambacho kitakutuletea faida kubwa. Lakini pia nitoe angalizo pia, mara nyingi vifaa vyetu tunavitoa nchi za magharibi kwa ajili ya matibabu bora. Uwe ni muda mwafaka sasa hivi wa watu kuanza kujifunza kile kinaendelea duniani. Mashine zapo tena zinatengenezwaje?
Unapozungumzia mfumo wa afya, daima kuna usiri ndani ya mfumo wa afya ambao unajulikana kama HIPAA kwa hapa Marekani. Ni namna ya kutunza siri za mgonjwa, kama vile maelezo yao ya kibinafsi, magonjwa, kundi la damu, hali ya mzio na mengineyo. Swala la faragha na usalama wa AI unakuwaje katika mfumo wa afya?
Ni kitu ambacho kwa ninavyoona kwenye nchi za wenzetu ni kwamba swala la siri litakuwa ni kubwa na litakuwepo pale pale. Kwa sababu kwa afya ni kwamba tuna ethics, na hivi swala vinavyotengenezwa ni kwamba sisi ndio tunavimonitor. Kwa hiyo labda kitachoongezeka, kwa sababu pia kuna engineers wanaongezeka ambao ni biomedical engineers ambao watakuwa wanaingia, kuna kundi ambalo litaingia na paramedics ambao pia itabidi wawe wana hapa kama tunapo hapa madaktari, ili kutunza vile field. Sasa hivi ukishaona kuna kufanya operation, kwa mfano wanaingia watu mbalimbali wa mashine na nini, lakini nadhani wakijua kabisa kwamba wanaingia ni mazingira ambayo ni ya hospitali, usiri uwepo, zile ethics wanaambiwa ABC, wanabidi waingie kwenye watu wapewe semina elekezi ya kufanya kazi katika eneo hili. Kwa hiyo kwenye swala la AI the same, yani itakuwa ni sawa sawa, ni kwamba usiri wa mgonjwa lazima utakuwepo na hakika utakuwepo, ulindwa kwa data za mgonjwa ambacho ndio kitu kikubwa sasa hivi zitakuwepo. Lakini pia haitachukua nafasi ya daktari kumwelezea mgonjwa kwa usahihi kitu gani ambacho anaenda kufanyiwa, kama ni upasuaji, dawa gani ambayo inaofaa na kujua. Kitu kilichopo ni kwamba artificial intelligence, ndio inaitwa akili bandia, ni kwamba kuna akili ambayo ni ya halisi itaenda kuisaidia akili bandia iweze kufanya kazi kwa umakini. Kwa hiyo lakini pia itasaidia kupata data. Mara nyingi daktari anaweza kuwa amesoma vitu lakini kukumbuka vitu vyote ikawa ni shida. Kwa hiyo kwa akili bandia itamsaidia kutokana na inavyokuwa iko set. Kwa sababu mara nyingi pia sasa hivi naona wanatengeneza vitu ambavyo less robot ambazo ziko emotion linaweza likajua emotion yako ikoje, likajua ukoje ukaendelea. Na kama ninavyosema ni kwamba tumekuwa tunadili nayo akili ya bandia bila kujua. Sasa hivi nadhani hata wasikilizaji wanajua kabisa kwa na hizi simu za mkononi ambazo zina smartwatch. Wakati mwingine kuambia umetembea umbali gani, umeendaje na mapigo yako ya moyo yanaendaje. Kwa hiyo sio kwamba ita kwenye interpretation itakwambia kwamba okay, sasa hivi inawezekana presha yako ni kubwa, labda itagonga alarm, lakini mtu ambaye ataenda kukupa uhalisia kiwena macho endelea ni binadamu wa kawaida. Lakini tunachoangalia, unaokiangalia katika innovation au kujiangalia katika industrial intelligence, inaangalia zile cases ambazo zipo zinatokea. Kwa mfano sasa hivi tutatoa mfano mmoja tu ambapo sasa hivi wanafanya artificial intelligence katika ICU. Zamani unakuta unamweka nesi mmoja anakuwa anaangalia wagonjwa wanne watano au hata wagonjwa wawili. Lakini wakati mwingine ni wakati usiku, amechukuliwa na usingizi kidogo. Au yuko anafanya kazi na mtu mwingine, anafanya kazi na mgonjwa mwingine. Unakuta kama mashine iko set with artificial intelligence ni kwamba mgonjwa anapata kuamka au kama kuna any alteration au kuna mabadiliko yote ya hivi vital signs za mgonjwa, ni kwamba mashine itapiga kelele, then ile atakuja. Atapokuja ataifanyaje? Atajua kuna shida gani na ataenda moja kwa moja kwenye hiyo eneo.
Shukrani sana Dr. Remigius Rugakingila kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa huko nchini Tanzania, ambaye kwa hivi sasa upo Israel katika masuala ya mafunzo yanayohusiana kabisa na huduma za afya na AI. Msikilizaji, bila shaka umeelimika katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kilichoangazia jukumu la AI katika huduma ya afya, ikimulika faida, changamoto na mengineyo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangazia kujitoa kwa mataifa matatu ya Afrika katika kundi la ECOWAS. Utakuwa naye Jason Nyakundi. Katika sehemu ya pili, nchi majirani huko Sahel, magharibi mwa Afrika, zikiwemo Burkina Faso, Mali na Niger, siku ya Jumapili walitangaza kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, baada ya kutoa tishio hapo awali la kuunda shirika pinzani ambalo wanasema linalenga kuimarisha umoja wa Afrika. ECOWAS, iliyoundwa takriban miaka 50 iliyopita, imeonyesha dalili za kuanza kusambaratika baada ya wanachama wengine kuwekewa vikwazo na kutimuliwa kutoka jumuiya kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea nchini mwao. Basi Sauti ya Amerika na mwandishi wake Jason Nyakundi akiwa Kenya anaangazia kiini cha migogoro hii baina mataifa ya Afrika. Je, huenda imechangiwa na ushindani kwa mataifa makubwa duniani barani Afrika? Endelea kusikiliza.
Nchi hizo tatu, Burkina Faso, Mali na Niger, ambazo zote hazipakani na bahari, zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi kwa angalau mwaka uliopita, na zote ziko chini ya vikwazo kutoka ECOWAS na pia kufukuzwa kutoka Umoja wa Afrika AU, ambao wote wameharamisha mapinduzi ya kijeshi katika sheria zao. ECOWAS ni muunganiko wa nchi 15 za Afrika Magharibi na ulianzishwa ili kukuza ushirikiano wa kikanda kupitia usafiri huru wa watu wao na biashara. Jumuiya hiyo imekuwa chini ya shinikizo tangu Agosti 2020 wakati jeshi nchini Mali lilipofanya mapinduzi na kumuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia, huku kukiwa na juhudi za kurejesha nchi katika utawala wa kiraia. Jeshi lilifanya mapinduzi ya pili ndani ya mwaka mmoja, mwaka 2021. Tangu wakati huo jumla mapinduzi 6 yaliyofaulu. Jumla mapinduzi 6 yaliyofaulu yamefanyika katika eneo hilo, huku nchi 4 kwa sasa zikiwa chini ya utawala wa kijeshi. Kumekuwa na angalau majaribio mengine 5 ya mapinduzi yaliyoshindwa, yakiwemo mawili nchini Guinea Bissau, mawili nchini Sierra Leone na moja nchini Gambia. Mapinduzi ya hivi punde ya kuiondoa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia katika eneo hilo yalitokea Niger mnamo Julai mwaka 2023. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda.
Nadhani itakuwa ni bora kwa ECOWAS yenyewe kujipanga kuangalia ni matatizo gani ambayo yamesababisha baadhi ya nchi kwanza kurejea katika utawala wa kijeshi. Pili ni kitu gani kinaweza kufanya mshikamano wao usiyumbe, na pia kuangalia matatizo yaliyokuwa katika nchi za nyingi za ECOWAS ambazo nyingi kati ya hizo nchi ni nchi zilizokuwa zinatawaliwa na Ufaransa. Nchi hizo zimekuwa katika hali ambayo ina utata mkubwa, kwa sababu zina kwa upande mmoja zinaitwa nchi huru, lakini kwa upande mwingine zilikuwa zinaendeshwa na Ufaransa kama sio nchi huru. Hasa hizi nchi ambazo zimekuwa zinatumia sarafu ya inaitwa CFA. Na tatizo lingine ni kwamba ukiangalia nchi hizo zina umaskini mkubwa, licha ya uchumi wao kuendeshwa Paris. Na ndio maana unaona kuwa katika baadhi ya hizo nchi zimekuwa kidogo zinajaribu kuupa mkono wa kuaga nchi ya Ufaransa. Na la mwisho ni kumekuwepo na wimbi la kushambuliwa na magaidi, na nchi hizo zinadhani kuwa ugaidi huu sio ugaidi wa kawaida wa kidini, ila ni ugaidi ambao mtu anaweza kusema kuwa unapata uhisani kutoka nje, ili kuyumba kwa hizo nchi kuwe na manufaa kwa watu ambao wana mkono usioonekana. Na ndio maana katika ile tangazo la kujiondoa kwenye ECOWAS walikuwa wanasema kuwa tumekuwa na tatizo, lakini tatizo hilo halikutatuliwa. Nadhani kwangu mimi ndio kitu ambacho mnaweza kukiona.
Viongozi wa nchi hizo tatu katika taarifa iliyotolewa Jumapili walieleza kuwa ni dhuluma kutokana na vikwazo vilivyowekewa nchi zao, wakiapa kuondoka katika jumuiya bila kuchelewa. Walisema jumuiya ilishindwa kusaidia mataifa hayo katika mapambano yao dhidi ya ugaidi na ukosefu wa usalama, na kuongeza kuwa hatua yao ni uamuzi huru. Nchi hizo zote zimekuwa zikijitahidi kukabiliana na ghasia kutoka kwa wanamgambo na umaskini. Licha mvutano, uongozi wa Niger ulikuwa na matumaini ya kutatuliwa kwa tofauti kati yake na ECOWAS kupitia mazungumzo kuhusu tofauti ambazo zimesababisha vikwazo vizito dhidi yake.
Inabidi mtu aangalie yale madai ya waliofanya mapinduzi. Walifanya mapinduzi wakidai kuwa kulikuwa na tatizo gani katika nchi hizo. Ugaidi ambao umekuwa ukisumbua baadhi ya nchi, hasa tukisema Burkina Faso na Mali, na kwa sehemu ndogo Niger, ulitokana na nini? Masuala ya uchumi ya nchi za nje zilizokuwa zina, naweza nitumie neno kupora nchi hizo, hasa Niger, unajua ina madini ya uranium. Nadhani kwamba kujiuliza maswali ni nini, ni kwa nini demokrasia imeshindwa, wapi viongozi walioondolewa wamesababishwa na nini? Je, tumerudi kwenye wimbi la miaka 60 na 70 la mapinduzi? Lazima tujiulize, Afrika jiulize, kuna tatizo gani? Kutatua migogoro hiyo na kurejesha utawala wa kiraia kupitia kwenye mazungumzo na viongozi waliopo sasa hivi ni jambo jipya, au ambao ni mtazamo mpya tofauti na ule wa mwanzo uliokuwa unasema kuwa utafuta suluhu kijeshi. Kwa hiyo ninadhani ni kitu muhimu kuangalia kuwa mgogoro huu, kama ilivyotoka kwenye tangazo la ECOWAS na baadaye kwenye tangazo la African Union, huu utaratibu wa kurejesha utawala wa kiraia kupitia mazungumzo utafanyika vipi? Nani atahusika? Nani atakuwa msuluhishi? Na kitu gani kitazungumzwa? nadhani hayo mambo yanapaswa kuangaliwa na yaangaliwe kwa undani na au kwa ufasaha zaidi.
Hatua hiyo ya Jumapili ilikuja siku moja baada ya ujumbe wa ECOWAS uliotarajiwa kukutana mjini Lemay kukosa kufanyika. Nchi hizo tatu mwaka jana zilitangaza kuundwa kwa muungano wa nchi za Sahel ambao wanatarajiwa kuutumia kurejesha utulivu na ustawi wa kiuchumi. Uhusiano kati ya ECOWAS na nchi wanachama wake walio chini ya utawala wa kijeshi ulidorora kutokana na uhusiano mbaya na mataifa ya magharibi, hasa Ufaransa ambayo imetimuliwa kutoka nchi zote tatu. Ufaransa ilikuwa muungaji mkono mkuu katika vita dhidi ya waasi katika eneo hilo. Kujiondoa kwake kumesababisha mvutano kuongezeka katika eneo hilo. Kujiondoa huku kutokuwa na madhara makubwa ikizingatiwa kwamba jumuiya inahakikisha usafiri bila visa na haki ya makazi na kufanya kazi katika nchi wanachama. Na Bendo wa Moto naye ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Sisi wanaoangalia mambo vile inavyoenda, unaweza kufikiri hawa majemadari kwa njia moja wanaweza kuwa na sababu za kupindua serikali hizi. Swali lirudi kwa hawa wanasiasa. Wanasiasa ambao wanatakikana kuwa ndio wakuu wa majeshi ambayo inawapendua. Inatokea nini? Mfano wa hapa Gabon, hapa Afrika ya Kati. Gabon binamu ndiye alipindua binamu wake, akitoa sababu kwamba huyu binamu wake ambaye yeye ndiye alikuwa mtu wa karibu sana na naye aliyekuwa anamulinda kitengo cha jeshi linalolinda rais wa Gabon kilikuwa kinasimamiwa na huyu binamu wake ambaye alimpindua hivi majuzi. Na sababu ya kwanza aliyetoa jemedari ni kwamba binamu wake alikuwa amepindua matokeo ya uchaguzi kule Gabon. Kwa hivyo majemedari, sisi hatuwezi kuwalaumu asilimia mia moja, na lawama zingine lazima ziendee wanasiasa kali wao nao wanapindua serikali za watu ambao hawajawapendelea kuwapa kura. Majemadari kwa kawaida wanasema kwa sababu ya ufisadi. Majemadari wanatoa sababu nyingine ya ufukara wa wananchi waliokuwa wengi, na nitaongeza hili ndilo la muhimu zaidi. Nchi hizi tatu ambazo zimejitoa kutoka ECOWAS zilianza na fikiri kufanya, majemadari hao walifanya utafiti wa kindani zaidi, wakaelewa hisia za wananchi wa nchi hizo kabla hawajapindua serikali zao. Na hisia ninayoelewa ni kwamba uliona walipofanya mapinduzi wakisherekea, wananchi wao wakisherekea zaidi.
Mali, Burkina Faso na Niger zote zimekuwa wanachama waanzilishi wakati ECOWAS ilipoanzishwa karibu miaka 50 iliyopita. Wiki iliyopita Burkina Faso ilitangaza kupokea tani 1025 za ngano ya bure kutoka Russia, ambayo ilifungua tena ubalozi wake huko Desemba. Ubalozi huo ulikuwa umefungwa tangu kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti. Russia ni moja ya mataifa makubwa yanayoongeza juhudi za kutafuta ushawishi wa kisiasa na kiuchumi barani Afrika, wengine wakiwemo ni China, India, Uturuki, mataifa ya Guba na Korea Kusini, pamoja na mataifa ya Magharibi na Japan.
Shukrani sana Jason Nyakundi kutoka Kenya katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani usiku wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.